Ya te gran pil persekisyon Jerusalem, Paul ki te yon chef religye li menm nan Bopal, patispan persekite moun ki tap sou Jezi yo, antre yon deka an kay pran yo, arete yo, mete yo nan prizon, li te menm bezwen touye yo. La le kote gran chef religye, demande li permisyon pou l kapab fe sa, li pal permisyon. Pendant sou wout pou lale la vil Damas, epi gon gro limye ki soti nan siel la ki frapi tout kote l deye ya. Li tombe, gon gro vwa ki soti nan siel la ki di, Paul, Paul, pou ki so ap persekitem? Paul di, ki es ou ye met? Li di, se mwen menm Jezi wap persekite ya. Leve, wap va rentre nan vil la, yo va do tout so gen pou fe. Moun ki te asman vel yo te tende vwa, me bat ka kompren nan en, yo te de leve yo rentre nan vil Damas la. Paske, deje l kale men l patwe. Paul fe 3 jou, san manje, san we. Nan vil Damas la, te kon nom yo te li Ananias, ki tap suiv Jezi, nan yon vizyon bo di pala avel, li di la le nan kaysa, wap jwen on nom, ki rele Paul, koun ya la priye, la, la fon vizyon, li we gon nom ki l'Ananias, ki vin mette men sou li, e li re we anko. Ananias di, bon die, men, mta de yon pil moun ap pale de nek sa, e koman la persekite moun kap suivou yo, koman la parite yo, li gen pouvoi pou l fe sa, nek sa son nek moun chwazi, pou pote yon mesaj mwen, devan tout nasyon, devan tout wayo. Ananias leve, la li jwen Paul. Le leve, li di Paul, frè mwen, bon die voyem, pou mwen kapab e mette men sou ou, ou va wè anko, ou va resevwa l'esprit bon die. E Ananias mette men sou li, e pi, Paul vin wè anko, Paul leve, Paul baptize, Paul manje, li repren fos li, pi l komans a preche, Jésus se petit bon die. Pi gan pil moun nan vil la, yo pat ka kwe sa, e pi yo te etone, men gan pil nan lot moun yo ki te bezwen pou yo touye Paul. Le moun ki ap sou Jezi yo apren sa, yo fe Paul ki te vil Damas la pou lale la vil Jerusalem. La vil Jerusalem, disip yo ki te la vil Jerusalem nan, yo te pe. E pi, gonom ki le Barnabas ki di nou pa bezwen pe, nek sa son nek ki bon de chwazi pou pote misaj li devan tout nasyon yo, devan tout wayo. E pi Paul te kontinye a preche. E pi gan goup moun, gon pil moun nan vil Jerusalem ki bezwen touye Paul. E moun ki ap sou Jezi yo fe Paul kite la vil Jerusalem nan pou lal nan peyi kote l te fet la, kote l te pran esans lan. Le sa, l'egiza te an pe, moun yo te gen krent pou bon Dieu. L'egiza te ap grandi an ba l'esprit bon Dieu.